Tas ir skaidrs. Ukrainai jāuzvar un jāizcīna sev jauna vieta Eiropas valstu kopībā. Bet neatbildēts paliek jautājums, kas būs ar Krieviju? Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc trījiem es, Eduards Liniņš, uzdošu šo jautājumu Latvijas un ārvalstu ekspertiem. Mēs mēģināsim saprast, kas visticamāk gaida mūsu austrumu kaimiņu valsti un ko no tās varam sagaidīt mēs. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien izskan otrā daļa no manas sarunas ar drošības ekspertu, kādreizējo Satversmes aizsardzības biroja vadītāju, atvaļināto Britu bruņoto spēku brigādes ģenerāli Jāni Kažociņu. Mūsu sarunas pirmā daļa izskanēja ēterā pagājušo ceturtdien 31. oktobrī ar atkārtojumu otrdien 5. novembrī, un tajā mēs pievērsāmies Krievijas esošā režīma ilglaicīgākas saglabāšanās iespējām, veidojot attiecības ar valstīm ārpus rietumu politiski kulturālā areāla. Pirmais scenārijs. Pa ordas traktu. Domājot vēl par šī režīma noturību, cik nozīmīgs faktors ir šīs rietumu bailes no tā, ka ja Putina režīms sabrūk, vai līdz ar to nesabruks Krievija, un kas tad tur šai telpā notiks, un kas būs ar kodolieročiem, respektīvi, cik lielā mērā rietumi ir gatavi no vienas puses bremzēt palīdzību Ukrainai, vai varbūt pat nepalīdzēt vispār, no otras puses skatīties caur pirkstiem savukārt uz to pašu Ķīnu, kas Putina atbalsta. Jā, cik, teiksim, šis rietumu faktors spēlē par labu? Nu, es, protams, runāju par rietumiem arī, teiksim, tā kā tādu apkopojošu vienumu, vai ne? Runa jau ir, protams, par daudzām valstīm ar dažādu politiku un dažādu politisko svaru.
Vispirms es domāju, ka jautājums par kodolieročiem ir ļoti būtisks, jo Krievija tagad ir visai pasaulē parādījusi, ka viņi pat netiek galā ar Ukrainu. Tas vienkārši, tas ir objektīvs fakts. Viņa informācijas stratkom, ko mēs saukam strateģiskā komunikācija, šausmīgi laba informācijas, karš ļoti labs un daudz ir rietumos, daudz publikas uzskat, ka Krievija ir tā, kurai labi iet un ka viņi uzvarēs, bet patiesībā Krievija ir izsviest ārā no Ziemeļu Ukrainas, viņu galvenais kara mērķis un pirmais kara princips ir izvēlēties un pieturēties pie mērķa. Pirmais mērķis bija ieņemt Kīvu un tikt galā šo nacistisko režīmu. To viņi nav izdarījuši un diez vai viņi vispār jebkād varēs. Un tad viņi tika izsviest no Harkīvas, izsviest no Hersonas un tagad ar milzīgiem zaudējumiem viņi soli pa solim iekaro kaut kādas ķieģeļu čupas, drupas, vai tur ir īsti kāds labums vai nav. Bet viņi žvadzina savas ātumu ieroču spējas dušīgi, un tas tieši notiek šajā laikā, kur ir kārtējais pavisam kārtējais ilgi plānots kodolieroču vingrinājums, un viņi vēlās atgādināt rietumiem, ka tas nav izslēgts, ka viņi, ja viņi tiks nolikti tādā situācijā, kur varētu būt īsti viņiem slikti, tad viņi varētu to pielietot. Un īpaši man liekas Baltā namā par to ļoti uztraucās. Vai tam uztraukumam ir pamatojums, ir grūti sacīt, jo, ja paskatāmies objektīvi, taktiskie kodolieroči neko tādu īsti vērtīgu Krievijas labā nevarētu izturīt, jo nav tādas karavīru koncentrācijas, kur uzmetot kaut ko varētu milzīgi ietekmēt kara gaitu, bet politiskās sekas ir fantastiskas, jo ja pat Ķīna un arī Indija, divas kodolvalsts, ir tik publiski sacījušas, ka viņas nevēlotos redzēt, kā Krievija izmantot kodolieroči, tad tas būtu jāņem vērā, un es domāju, ka Kremļa saimnieks nav neracionāls, viņš ir ļoti racionāli domājošs. Ir vēl viens faktors, par ko maz tiek runāts, un tas ir, kad tai brīdī, kad Padomes Savienības sabruka, trešā lielākā kodolvalsts pasaulē bija Ukraina. Ukraina, kā mēs zinām, 1994. Gadā Budapeštas memorandā atteicās no saviem kodolieročiem brīvprātīgi, pretīm saņemot drošības garantijas, tai skaitā no ASV, Lielbritānijas un Krievijas. Un ja tagad izrādīsies, ka valsts, kas atdeva, jeb atteicās no kodolieročiem, tiek iekarota un verdzināta no citas valsts, kurai ir kodolieroči, tad vairākas citas valsts varētu to mācību ņemt vērā, un mēs varētu sagaidīt, ka Irāna varētu taisīt savu sprintu divpus nedēļas vai divpus mēnešus, kā nu kurš dienests tagad uzskata, ka viņiem ir vajadzīgs, lai paši pierādītu, ka viņiem tagad arī ir kodolieroči, jo Izraēlai taču ir. Ja viņiem būs, tad Sauda Arābija gandrīz droši sekos, Jordānija varētu sekot, Dienvidu Koreja un Japāna jau publiski runā par tādām lietām. Un šinī periodā, kad mēs kā pasaule uztraucamies par globālo sasilšanu, nu vēl viens tāds apdraudējums mums tiešām nav vajadzīgs. Tas ir spēcīgs arguments, kādēļ Ukraina nedrīkst zaudēt šo karu.
Un vēl jau vairāk, nedod Dievs, ja Krievija izmantot pret Ukrainu kodolieročus.
Nu, tad pilnīgi skaidrs, jā.
Jā, un viss šī lietas ētiskā puse. Kurš gan tad arī vispār varētu paļauties uz jebkādām? Nu, tas, ka Budapeštas memorands ir izrādījies vērts tā papīra, uz kura tas ir bijis savu laiku.
Bet tādī pašā laikā mēs arī varam sacīt, ka Buharestas samita ciņojums, ka Ukraina un Gruzija kaut kad būs NATO dalība valsts, nu, tas, nu, tam nekāda vērtība nav. Un kā, es domāju, vairāk kārt viņš ir citēts, bet bijušais Ukrainas ārlietu ministrs Kuleba Rīgas konferencē nu pat sacīja, daudzi saka, ja NATO uzņems Ukrainu, tad būs pasaules karš. Un viņš saka, tā nav taisnība, otrādāk, ja NATO neuzņems Ukrainu, tad būs pasaules karš.
Jā, bet domājot par to, kas varētu būt Krievijas turpmākais liktenis, nu, izskan šie pieļāvumi, ka Krievija varētu arī te integrēties kā valstiska vienība, kā valstisks veselums, taiskaitā droši vien tāpēc, ka nu, tā ir izrādījusies militāri pietiekami vāja. Kā jums šķiet tā, skatoties primāri no drošības apsvērumu viedokļa, bet, nu, protams, arī ievērojot visus politiskos lietas aspektus, tādi momenti, kas mums jau ir bijuši, jā, kā Prigožina dumpis, kā Kadīrova, teiksim, šo Čečenu vienību vai Čečenijai pakļauto vienību darbošanās kaut kur frontes tūmā un diezgan vāja droši vien kontrolējamība no centrālo institūciju puses. Ko tas viss mums liecina, ja mēs uzdodam jautājumu, cik Krievija vispār kā valsts ir spējīga turēties kopā? Otrais scenārijs Juku laiki.
Par Krievijas sabrukumu iespējām runājot, man gribās atcerēties, ka kādus 30 gadus atpakaļ diezgan daudz tika rakstīts par to, ka Ķīna diezgan drīz arī sabruks. Tur taču ir dažādas valodas, dažādi reģioni, pa lielu, lai saturētu kopā. Režīms drusku nestabils, nekā Ķīna ir viengabalaina šobrīd. Un nekas nenorāda uz to, ka viņi varētu sabrukt. Kas attiecās uz Krievijas federāciju, viņi ir federācija, un viņai ir savas problēmas. Un es gribētu atšķirt šos divus piemērus. Prigožina smieklīgo 5000 vīru ekspedīciju uz Maskavu, kur starp citu ne FSB, ne Rosgvardija neturējās pretīm, kaut ar, nu, tas ir, kas viņiem būtu jādara, un vienīgie, kas kaut ko darīja un zaudēja 14 pilotus, bija Sura Vīkina vadītie gaisa un kosmiskie spēki, jā, kuri vienīgie, un kas ir patiešām komiski, ir Sura Vīkins it kā bija godi loceklis Vāgnerā. Tā kā Prigožins, viņam bija viens mērķis, un tas ir izbeigt to, ko viņš uzskatīja par aizsardzības ministrijas diskrimināciju pret viņa Vāgneru kaujiniekiem, ka viņiem nebija municīdies, ka nebija ieroči, un ka Šoigu ir vainīgs pie visu tā, tāpēc tas nebija, lai gāst Putinu, lai iznīcinātu Krievijas federāciju kaut kādā veidā. Nē, tas bija tieši pret Šoigu. Un tā sacelties nav ieteicami, jo valsts vadītājs uzskata, ka tas ir pret viņu. Kas attiecās uz Čečeniem, te ir atkal pavisam cits stāsts, jo Čečeni tagad vēl joprojām tiek pieturēti pie Krievijas federācijas ar ļoti lieliem maksājumiem. Un ja ir ievērojams režīma maiņas, tad Ziemeļkaukāz varētu būt viena vieta, kur varētu būt izmaiņas, kur varētu attīstīties arī atsevišķas mazas republikas, tāpat kā Dienvidkaukāzos. Un Čečeni, kā mēs zinām, divus karus ir izcīnījuši tieši tamdēļ. Ļoti interesanti arī starp citu, ka runājot par Putina pēctečiem un kā Putins tagad meklē pēc nākamo paudzi, kā Danone, kuru privatizēja tāpēc, ka francūži uzlika sankcijas, Danone privatizēja un iedeva nevis kādam krievam, bet vienam jaunam 50 gadu vecam čečinam. Tas nozīmē, ka Kremlini skatās, kā nobalansēt šo pret otru. Otra vājā vieta, es domāju, viņiem ir tālie austrumi, jo tur tomēr ķīnieši atcerās ļoti labi, ka otrā boksera kara laikā, tad pat, kad briti paņēma Hongkongu, tad krievi piedraudēja ar otro fronti un tādā veidā dabūja viss Austrumsibīrijas galu. Nu, tas ķīniešiem noteikti nepatīk, un ir jau dzirdēts, ka ķīnieši jau tagad ražo jeb drukā kartes, kur Austrumsibīrijā ir vecie Ķīnas nosaukumi virsū. Bet nu, vai Ķīnai tas ir nepieciešams šobrīd, nu, grūti pateikt, un vai viņi tieši gribētu kaut ko darīt pāri Krievijai, arī grūti pateikt. Bet ņemsim vērā, ka Ķīna izmanto Krieviju vis nejaukākajā veidā, pieprasa gāzi un citus produktus par ļoti lētām cenām, atteicās būvēt to otro Sibīrijas gāzes vadu, ko Putins tik ļoti gribēja, ka viņš nu pat pirms pāris mēnešiem bija Ķīnā. Tā kā ar ķīniešiem viņiem primāri ir viņa paša intereses.
Šodien jautājumu, kas būs ar Krieviju, iztirzājam kopā ar drošības ekspertu, kādreizējo Satversmes aizsardzības biroja vadītāju, atvaļināto britu bruņoto spēku brigādes ģenerāli Jāni Kažociņu.
Un tomēr, jūsuprāt, tādi deintegrācijas spēki pašā Krievijā, kas varētu šo valsti no iekšpuses, tā sacīt, saplēst gabalos, tādus jūs nesaskatāt?
Nu, es teiktu, ka, ja skatāmies vēsturē, tad vispirms pārmaiņas Krievijā notiek nevis valstī Ģerjevņā, bet notiek Pēterburgā un Maskavā. Otrs, katru reizi, un varētu teikt pēdējos 170 gados, kad Krievija ir zaudējusi karu, tad ir bijušas ievērojamas izmaiņas. 1856. gadā zaudēja Krimas karu, tad pārskatīja vispār dzimtes būšanu. 1905. gadā Japāna karš un visas tās reformas, kas pēc tam bija, kas beidzās ar Stalīna atentātu. 17. gads, nu, mēs visi zinām, tā bija vienkārši viņu muļķība. Tāpēc arī mūsu strēlnieki aizgāja pilnīgi neceļos daudz sarkanie strēlnieki, tāpēc, ka Krievijas augstākā vadība nesaprata, kā izmantot to, ko viņi, mūsu strēlnieki, bija izcīnījuši ziemassvētku kaujās, un viņus pamatā nodeva. Nu, viss tas, un tad pieliek Afganistānu klāt, tad, kad Padomu Savienību sāka brukt, tas nozīmē, ja šim režīmam šobrīd nav iespēja pierādīt, ka viņiem ir bijusi uzvara, tad ir ļoti slikti režīmam, bet ka tas varētu nozīmēt kaut kādu plašāku sadrumstalošanos. Nu, tur ir tad nepieciešams kaut kāds politisks process un nepieciešama vadība, un tā neviena, ne otru mēs neredzam. Vienīgais, kas ir tuvu tam bijis, ir nabaga nelaiķis Navaļnijs. Es vēl neesmu paguvis izlasīt viņa memoāru Patriots, kas noteikti būs ļoti interesanti, bet viņš ir vienīgais, kurš tā nopietni stāvēja, un režīms cenšas kaut kādā veidā ne sagatavot nākamo paudzi, bet meklēt, kā nākamo paudzi, kurai jau ir apnicis šis režīms, pēc nākamo paudzi sagatavot, kā pretspēku tiem, kas varētu būt tie, kas varētu mēģināt tagadējo režīmu gāst. Vārdu sakot, varas vertikāli, kā mēs to bieži saprotam, patiesībā nemaz neeksistē. Putins, viņš ir noteikti noteicējis, bet nav tā, ka viņš visu lemj, viņš ir diezgan slinks ar palicis pēdējos gados un sevi saudzē, un tāpēc tik ļoti daudz, kas ir atkarīgs no zemākiem slāņiem, gan pirmajiem zemākajiem un gan tiem zembiņiem, un tas attiecās arī uz Prigožinu to kargājienu, kāpēc tur nestājās pretīm.
Protams, ja mēs runājam par Navaļniju un vispār Krievijas opozīciju, nu, vai pareizāk sakot, tagad ir jārunā par emigrāciju, jo pašā Krievijā jau opozīcija, ja ir tad visnotaļ latenta, tad nu viņi jau arī domā primāri par Krievijas nākotni, izņemot dažus atsevišķus piemērus, dažus atsevišķus cilvēkus, kuri saka, ka Krievija var demokratizēties tikai tad, ja tā sadalās sīkākās vienībās, kurās nav vairs šo veco impērisko slimību, un tās nedarbojas kā demokrātiju bremzējošs faktors, bet nu pamatā šie Krievijas pretputiniskie spēki, uz demokrātiju orientētie spēki, runā par gaišo nākotnes Krieviju, par iespējamo demokratizēto, civilizēto rietumu valstu saimē atgriezušos, bet joprojām lielu un attiecīgi arī pietiekami spēcīgu valsti, kur tā atbilde, kuru viņiem daudzi dod, ir, ka vienīgā iespēja Krieviju demokratizēt būtu tad, ja tāpat kā Vācija otrā pasaules kara finālā šo valsti okupētu demokrātisku valstu armijas, sadalītu okupācijas zonās un uzspiestu tai faktiski demokratizāciju ar bruņotu spēku, nu, kas ir acīm redzot mūsdienu pasaulē utopisks scenārijs. Diez vai jebkura rietumvalsts un arī visas rietumvalstis kopumā būtu gatavas ieguldīt resursus un uzņemties riskus, okupējot Krieviju un tad šādā veidā to ievelkot atpakaļ rietumu civilizācijas sfērā.
Trešais scenārijs. Oda priekam pār Gulbju ezeru.
Es domāju, ka jums absolūti taisnība, un ja rietumi kaut kādā mistiskā veidā varētu par kaut ko tādu vienoties, tas būtu visdrošākais veids, kā apvienot Krieviju, jo Krievijai aizsargāt savu zemi, tas ir kaut kas, kas visiem Krieviem ir. Viņi ir ar to uzauguši uzbrukt un ieņemt Ukrainu. Tas nav tas pats beigās.
Visiem krieviem nevar tomēr iestāstīt, ka Ukraina ir tā pati Krievija, tā tad mūsu zeme, mūsu īpašums, kas vienkārši ir jāatņem.
Nu, tieši tā. Nu, un tiem, kuriem tas ir galvā, tā ir impērieskā domāšana. Un ņemsim vērā, ka citām Eiropas ilgāk demokrātiskām valstīm bija ļoti grūti pārdzīvot, ja nepārslimot šo imperialistisko domāšanu. Nu, ņemsim Suēca krīzi 56. gadā, kā Briti, Franči ar Izraels atbalstu mēģināja ņemt atpakaļ Suēca kanālu no Nasera, Ēģipts Nasera. Nu, pilnīgs imperialisms, un tikai ASV spiediens to izbeidza. Japāna tādā veidā neokupēja, bet Japāna ir izveidojusies par ļoti stabilu demokrātisku valsti, un par Vāciju runājot ļoti interesanti ir salīdzināt nu, pēdējo vēlēšanu, Vācijas valstu vēlēšanas ar to, kuras valsts bija Austrumvācijā un kuras Rietumvācijā. Vācija skaitliskā ziņā, protams, nav tik liela kā Krievija, bet Krievijas iedzīvotāju skaits ir sarucis, tā ka savs salīdzinājums tur tomēr ir. Un nu, mēs redzam, ka nacionalistiskā daļa austrumos AFD, nu, tie ir tie, kuri neizgāja kaut kādu denacifikācijas procesu. Rietuma daļa tur tā, tas process tomēr bija. Un okupācija nu, nebija īpaši asa, nebija tāda, kāda bija Baltijas valstīs no Padomes Savienības, piemēram. Es gribētu šeit uzsvērt arī ekonomiskos apstākļus. Krievijas federācijas ekonomika ir lielā mērā balstīta uz izraktiņiem, ogliem, naftu un gāzi. No lēnām, kamēr šo gadsimteni pasauli centīsies kļūt zaļāka, ņemot vērā, ka 30 vai 40 gadus Krievijai nav īsti infrastruktūrā nekas attīstīts, nekāda rūpniecība, tāda izņemot bruņojumu. Nu, tā būs problēma, bet kad tā izmaiņa notiks, tad var gadīties, ka Krievija pieņems visjaunāko tehnoloģiju, taiskaitā kvantum datortehnoloģiju, mākslīgo intelektu, tai līmenī, kur viņi sāks, kur rietumi būs tikai tikuši un to attīstīs tālāk ļoti ātri un viņi varētu mūs apsteigt. Nu, tādā pašā veidā, kā Rietumvācija apsteidza citas Rietuma Eiropas valstis pēc otrā pasaules kara. Tā kā es domāju, ja tas notiek un ja diaspora, ja tas smadzeņu aizplūšana, kas ir notikusi pēdējos gadus, ja tas beidzās un viņi jūtās, ka var atgriezties, nu es domāju, ka Krievijai varētu būt ļoti pozitīva nākotne un tas nozīmē, ka tas varētu būt ļoti pozitīvi mums, ja viņi būs izslimojuši to imperialistisko slimību.
Nu, respektīvi, Krievija ir jāatbrīvo no tā, ko sauc par naftas lāstu.
Arī, jā.
Respektīvi, šī absolūti nelielu pievienoto vērtību prasošā industrija, kas ir vieglu ieņēmumu avots, attiecīgi šie ieņēmumi ļoti labi uztur režīmu un visas koruptīvās schēmas, nu un, teiksim, visu to, ko mēs Krievijā redzam, tur, kur būs vajadzīga ražošana ar lielāku pievienoto vērtību, nerunājot par visaugstākajām tehnoloģijām, nu tur šādu politisko un sociālo kārtību nevarēs uzturēt. Tās ir divas nesavienojamas lietas, ko jau pierādīja Padomju Savienība, kas sāka neglābjam atpalikt no rietumiem, jo nedemokrātiskā valstī ir ļoti problemātiski uzturēt vajadzīgo intelektuālo potenciālu, kas ir vajadzīgs informācijas laikmeta sabiedrībai. Nu, te, protams, ir atkal jautājums par Ķīnu, ko
tieši
tā mums rādīs.
Sacīt, jā.
Ko tā mums rādīs, varbūt ka tomēr var. Varbūt,
nu,
ka...
varbūt tas ir sarežģītāk.
Bet nu, mēs redzam, ka Ķīnas ekonomika jau sāk bremzēties,
klibot.
Jā. Jā, un tā, ka tas, protams, būs lielais jautājums un ļoti interesants jautājums. Bet tas ir tiešām cerības stars. Jo zaļāka pasaule, jo lielāka iespēja, ka Krievijai tajā būs grūtāk palikt tādam impēriskam ogļūdeņu ražus no zemes pumpējošam un no tā dzīvojošam monstram ar attiecīgām impēriskām ambīcijām. Tomēr finālā uzdodot jums jautājumu, kā jums šķiet, kas tad būs ar Krieviju, kurš no šiem modeļiem vai esošā režīma iecementēšanās vai kādi radikāli sabrukuma procesi vai gaišā demokrātiskā nākotne, kurš ir ticamākais un varbūt kaut kādā laika secībā šie modeļi sekos viens otram?
Ne, gaišreģi vairāk ir Krievijā. Tāpat kā pušļotāji vairāk nekā reģistrēt ārstā, es sapratu, kāda nesena informācija bija. Protams, ir ļoti grūti atbildēt uz šo jautājumu. Tas ir tāpat kā novērojot 70. un 80. gadu Padomu Savienība, visi jau saprat, ka nu, tas viss nevar saglabāties, viņš sabruks, bet nezināja, vai tas sabruks pēc 3 mēnešiem vai 30 gadiem. Nu, tāpat mēs zinām, ka Putins nedzīvos vēl 30 gadus, nu, varbūt vēl 30 gadus var kaut kā viņu uzturēt pie dzīvības, bet diez vai, bet ir arī citi jaunāki krievi, kuri vēlās redzēt citādāk Krieviju. Un tāpēc es domāju, ka mums ir zināms pamatojums optimismam, kaut arī es īsti negribētu sacīt, cik drīz un kā.
Ar to tad es arī noslēdzu mūsu šodienas sarunu un saku paldies manam sarunbiedram, drošības jautājumu pētniekam Jānim Kažociņam.
Paldies jums!
Kas būs ar Krieviju? Neizbēgamie jautājumi un iespējamās atbildes par mūsu austrumu kaimiņu valsts nākotni. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā pēc 3 Latvijas Radio 1.